Arratsaldeon lagunok, ostegunero Bilbo Hiria Irratian agizue postetatik zazpirak arte soinugela. Eta programa honetan, astero egiten dugu moduan, gaur ere izango dugu zer berezia. Eta bueno, pasaden astean, esan genuen moduan, gaur programa berezi bat nahi genuen, Irlandako musikari buruz, baina bakarrik erdia egingo dugu, asmoa zan osoa, baina tartean gogoratu, datorren martitzenean, Bilbon Jorma Kaukonen, kitar jole eta kantariaren kontzertua izango dugula, Bilbon, eta hori eta, pentsatu dut lehenengo kozatian behintzat, Jorma Kaukonen, eta jakina, berak egondako taldetan, talde batzuen musika behentzungo dugu, Jefferson Airplane, talde legendarioa, Kaliforniakoa, West Coast talde, rock talde mitikoa, baita Hot Tuna, gero Jorma Kaukonenek bere kabuz sortu zauen taldea. Horretaz aparte, bigarren zatia, programaren bigarren zatia, bai izango dugula Irlandako musika. Eta bueno, beste gauzaren bat solte behi izango dugu, betiko moduan, esparrotxu bat klasikorako, komentatu nahi dugu, eta horrela ziko gara gaurko programan, fanfarria edo fanfar txokarlie, izenarekin, kiokarli esaten nuen nik, oker esaten nuen, eizkizegoen, eta errumaniar batek esan zian lehen gogunean, gainera, txotxarlia ere, zer den, hori da, txoribet, euskeraz, zera, egatzabal, deitzen diogu, zera, txori hori, bueno, izenak aldatzen dire, baina nik uste dut euskeraz eta zabalduena, izenik eta zabalduena txori horretako egatzabala da, gaztelania Alondra, eta ingeles Skylark, eta zera, rumanieraz txokarlia, eta hortik hartu zuten izena, bueno, eta musika talde izanik, nahiz eta gehien bat instrumentalak izan kantuak behe egiten dituzte urek, eta izen hori hartu zuten, beraz, egatzabal fanfarria, euskeraz izango litzateke euren izena, eta bueno, lehengo gunean, pasaden zeiz izan, ostegunean, pasaden astean, egon ziren berton, kafean txokian, 10 urte harinago be, egon ziren, eta garai hartan taldearen burua zan, ja hilda zegoen, baina bueno, bere familiako beste batzuk, eta talde honetan badakizu, Moldavia herri txiki baten, zeze Prajini, izeneko herri txiki baten hijitoak sortu zuten talde hori, Errumanian, aspaldian, arrakasta itxela izan zuten, batez be zuzenean eta ospakizunetan, badakizu eurek eskontzetan eta horrelako urtebetetzetan, eta horrelako ospakizunetan musika garrantzitsua da Errumanian beti izan da, eta normalean musikariak ijitoak ziren, naiz eta gero oso baztertuak izan orokorrean gizarteetan, eta gaur egun lehen baino gehiago posiblea bada musikari moduan ezinbestekoak ziren ijitoak Errumaniako hainbeste ospakizunetan. Fanfar txorkaliaren taldearen azkenengo amarkada eta erdi bi amarkadetan euren bidea beste bide batetik joan zan, Alemaniatik etorri ziren musikazale batzuk eta Alemaniako disketxe batean grabatu egin zuten eta hortik aurrera ja mugitu dire beste mail batean, ezta folk jaialdietan eta nolabait mendebalera, Errumanietik mendebalera Europa osoan egon dire, eta esan dodan moduan, pasaden ostegunean Bilbon izan gendun, kontzertu ederra. Zineste zina dire, hori ikusi behar da, entzun aldugu, baina zuzenean da euren esparroa. Eta bueno, Berton erosi genien zede eta DVD gainera oso saritua, hemen dago dokumental bat, kontzertu oso bat, eta gero dokumental bat, Iach Bari, Brush on Fire, metalesko tresnat zutan, izeneko, dokumentala ordu batekoa, oso saritua, musikatik at, oso dokumental indartsua da, euren taldearen historia hobeto ezagutzeko, eta gero kontzertu oso bat, esan dudana, dago diskonetan. Hori, kaleratu zen 2009, baina kontzertua 5 urte harinagokoa da, Berlinen grabatu zen, eta bertan egin zuten, kontzertu hartan egin zuten Summertime, Gershwinen doinu aste zine, eta orain entzungo dugu, baina Errumaniako edo Moldaviako hobeto esan da, ijito batzuek egindako erean.
My name is Panchirel, and this is my friend Pinka.
Ederto, bueno, ba, hauek izin dire txokarlia edo txetxarliaren interpretazio bat, fanfarria honek egindakoa zuzenean, Summertime. Bueno, lehengo unean Berton kafe antzokien izan genuen taldea eta orain lonekin, gaur, gure soinuaren arduraduna, programaren soinuaren arduraduna dugu, eta komentetan, ba, bueno, ze musikaria ondia direzen, eta, bueno, nik uste dut alde batetik egiten dutena da, ba, hori oso uptempo, oso tempo harine egiten duten euren dantzak, eta batzutan emoten dau, beste musikatasena batzuekaz, eta beste espiritu batuekaz, bategaz bebai, baina erritmikoki punk musikatik gertu dagoela batzutan, fanfaria txokarliaren musika, baina gero soloak egiten zituztenean, batez be trompeta jole pare bat eta saxu joleak be eta klarinetea saxu jolea be klarinetea jotzen zauen, bueno, ba hor jazaren espiritua eta espiritua baino zeo zer gehiago improvisazio moduko zea tarteak egon ziren kontzertuan eta bueno, dire musikariek itxeleskoak, instinto handiko musikariek eta jaz jotzaileak direzen moduan eurek sortu aldute edertasun handiko, osea sonoridadea, gainera bakarkako, osea interbentzioetan eta gero bueno, beste musika tresnak, tubak batez ere, bueno, perkusioak be badauz bi danbore danbor joleak eta gero tubak eta horn eta kornoak egiten dute atzeko partean apur bat erritmoren zera eta gero trompetak eta saxoak eta klarinetea eure dire benetazko protagonistak improvisatzeko momentuan. Bueno, ba, klasika be, azkenengo programetan gabiz beti klasika pitxin bat entzuten, eta gaur aukeratu dut, zera, komposaketa bat, Euskalduna ez dakitia zen, baina Euskal Herriko musikari batek egindako doinue, eta beste Euskal Herriko piano jolea handi batek, bilbotarra gainera, eta ondino uste dut bizi dauela jotakoa, ezta? Atxukarro, Joaquin Atxukarro da Bilboko piano jolea, eta Maurice Ravel, zera, 1865 jaiotakoa, Ziburun, Lapurdin, eta, bueno, gero, naiz eta Parisen garatu nolabait bere bere ibilbidea, musikari moduen, Euskal Herriarekin mantendu egin zauen bere zera harremanen bat, ezta. Bueno, ba, entzungo dugu nolabait hasierako konposaketa bat da, hau izin zan Maurice Ravel, nolabait mai handiko musika egilea bihurtu baino erinago, egin zuen pavant, pogun infant de fund, hori izango litzateke pavana bat, zera, hilzen ume bat entzat, egindakoa. Eta, bueno, esan dugun moduan, pianoaz Atxukarrok jotzen dau, ondino bere estiloa garatu barik zegoen, nolabait hau Maurice Ravelek egiten zauena komposizio honetan, eta disko honetan dauzan beste batzuetan, jo doe, do batez be, uraren jokua, eta gero disko honetan bukaeran dago Gaspar de la Nuit, eta komposak eta horretan apur bat ja azten da beste era bateran aurrerantz begira atzerantz baino. Ondino hau nahiko klasikoa da, Ravelen komposizio bat iziteko, eta hau da, entzungo duguna, pabana hori Joaquin Atxukarrok egindakoa, edo jotakoa. Thank you. Ederto, bueno, ba, esan dugun moduan, gaur Jorma Kaukonen gitarjolearen musika entzungo dugu gure programa honetan. Ze, ba, zoritzarrez ez Jefferson Airplane, ez Jefferson Starship, inoiz ez ziren Euskal Herritik pasatu. Baina, orain esango dugu, bueno, ba, Jefferson Airplane taldearen sortzaile bat, Jorma Kaukonen, gainera musikari moduan, onenetarikoa talde hartan, eta hurbilduko da Bilbora. Bueno, Jorma Kaukonen hemen gabiz interneten be holako datu batzuk bilatuten, ba genekien Kaukonen zure aski edo Finlandiako deitura dekogula eta Jorma be bai bertako izena eta bueno, ba Jorma Kaukonen jaio san Washingtonen orain 71 urte jaio san abenduaren 23an 1940an Washington Dezen, Washington estatu batuetako hiriburuan bere aita, bere aita, Finlandiatik joandakoa, aitaren partez finlandiarrak, eta gero amaren partez judutarrak errusetik etorritakoak. Eta bueno, bera, gurasoekaz bizi zanean, mugitu zan, asko, Washingtonen bizi izan, behin baino gehiagotan, baina Filipina uhartetan bebai, leku ezberdinetan, eta gero bueltatu zan Washingtonera, bertan egin zan musikaria, egin zan gitarjolea, ikasi zauen musika, bebai, Washingtonen, eta laguna Jack Cassidy, gero zera, Airplane, Jefferson Airplane, taldea, basu jole moduan sartuko sana, Jack Cassidy, bera be, bere laguna zan Washingtonen, eta berarekin sortu egin zuen talde bat, The Triumphs, deitzen ziren, triunfoak edo, izeneko taldea sortu zuten Washingtonen, bai Jorma Kaukonen, bai Jack Cassidyk. Bueno, ba, garai hartatik gaztea zanean, 18-19 urteko gaztea zanean Washingtonen, ezagutu egin zuen blusa, hemen esaten duten moduan, Reverend Gary Davisen eragina oso handia izen zan, errepertorio aldetik eta bebai estiloari begire, finger style, finger picking edo punteo estiloko zera, arpegios betetazko sonoridade hori, finger picking famatu hori, country eta blues musikan askotan erabiltzen dana, hori izin zan, hasieratik eta datorren astea zeberazki Bilbon ikusteko parada izango dugu, ezaugarri bat Jormaren estiloan, Kaukonenen estiloan. Bueno, lehenengoko diskoa grabatu zauena Jefferson Airplaneekin, Surrealistic Pillow izenekoa. Disko horretan bi, amaika kantu, hobeto esan da, eta bitan Kaukonen konposaketat. Eta konkretuki batean, orain entzungo dugun kantu batean, laburtxu da, eta ikusiko dugu gainera, finger picking estilo hori, zelakoa zan, ondino nahiko gaztea zan, Jorma Kaukonen, eta Embryonic Journey izeneko kantu hau, berak bakarrik egin zuen, Jorma Kaukonen, eta ba Jefferson Airplane, Surrealistic Pillow, disco LP hartan baseoen. Oin entzungo dugu kantu hori. Bueno, ba, entzun dugu Jorma Kaukonen, bakar-bakarrik, doinu hori virtuoso bat zan, eta oso gaztea zan ondino, ero mugitu zan, Washingtonen sortutako musikari moduan, jakasi dibe bai, eta joan ziren mende balerantz, estatu batuetako beste kostalderantz, beste mundu batera, eta bertan, ba, iruita, bostean izin zan aurreko taldea, ez likena, nik uste dut surrealistik piloia urrengoko urtean sortuko zan, eta ba, bihurtu zan ikur bat, ez da, nik uste dut San Francisco ibiltzen ziren be, zera, Grateful Dead, eta hor be, bat zegoen Cherry Garcia, Cherry Garcia musikarie, eta gitarjolea burue taldearena, eta gero Slick eta Kadner ziren nolabait, eta Marty Balin, talde honetan Jefferson Airplane benetan musikari ederrak ziren, eta ba, lider batzuk, ez da, bueno, kantaria, eta agian ezagunena egin zana, Grace Slick izen zan, eta bere mutila zana garai hartan Phil Kadner bebai, baina gero Marty Balin zera, kantu egile ona zan, eta gero Joseph Spence bebai, taldekidea, bueno, nahiko talde biribia, ez da, eta hemen incluso Jerry Garcia baita aipatu agertzen da, vinilo honetan hor portadan esaten dau zera, aholkulari musikala eta espirituala izin zala Jerry Garcia Jefferson Airplane zera, talde eta go, bueno, txungo dugu ba, kantu bat Grace Slickena, ba, jakine, gitarra be entzun dezakeguna da Jorma Kaukonenena, bat baino gehiago dauz kanturetan, eta White Rabbit, zera, koneju zurie, untxi zurie, kantu hori, erreferentzia asko dauz kantu honetan, Lewis Carrollen, zera, Alice in Wonderland izeneko liburu horreta, ezta, Alice mundu fabuloso horretan, eta bueno, ba, bertan agertzen zan, White Rabbit famatu hori da, zera, atal batean liburuan agertzen dana, eta hortik hartu zuten ideia idazteko kantu hau, erreferentzia asko be, zera, LSD, eta beste, zera, psikodelia garaian nabitzen ziren drogei, eta bueno, oso kantu, ba, bihurtu zan ikurtxo bat, ezta, bai taldea, Jefferson Airplane, bai White Rabbit kantu hau.
Get up and tell you where to go.
Bueno, ba, Jefferson Airplane, esan dugun moduan, Jorma Kaukonen lehenengoko taldea, izin zan, berarentzat, ba, nolabait hasiera bat, eta nik uste dut berak apur bat mugatua ikusten zuen bere lana, bertan, Marty Balin aipatu dugu, Grace Slick, eta Kantner bebai, hiru musikari taldean, boskote horretan, seikote honetan, hobeto esan da, bera baino, ba, igual, norbera handiagoa edo bebai, bueno, eragin handiagoa azken finean, eta naiz eta Jefferson Airplane taldean mantendu, urrengoko LPA izin zan, After Bathing at Baxter's, eta horren ostean ondino nik uste dut grabatu zauela hirugarren bat, Live at the Fillmore East, hori izin zan, nahiko disko eskaza, 78an, altakoa. Berak bazuen buruan beste zeo zer egitea. 1971an, Jefferson Airplane taldean, berriro egin zuen eurekaz, Wild Turkey Feel So Good kantu batzuk bark diskorako, baina eraberean, 79an, 90an, urte bi hauetan Kaukonen, Jorma Kaukonen eta Jack Cassidy, biok batera sortu zuten Hot Tuna. Hasieran beste izen bategaz, Marty Balin be egon zan batzutan eurekaz, eta pitxin bat gerotxoago ja ba, garatu egin zuen nolabait Hot Tuna irukotearen zera formato hori, eta garatu zuten bitxie da, baina lehenengoko diskoa, euren lehenengoko diskoa, irukote honetan alde batetik Jorma Kaukonen eta Jack Cassidy, basu jolea eta gitarra akustika jolea, eta gero ahos soinuagaz Will Scarlett zeoen, eta irukote moduan grabatu zuten nahiko tradizionala eta zuzenean grabatu egin zuten New Orleans House izeneko Berkeley, Kalifornian zegoen areto batean, disko oso bat, eta bertatik hartuko dugu kanturen bat. Disko honetan alde batetik Kaukonen eta Cassidyk, Kaukonen batez be, egindako kanturik bat zegoen, eta gehienak berzinoak, kantu tradizionalak, blues tradizionalak, edota orain entzungo dugun moduan Reverend Gary Davisek sortutako zera, blues religiosoa, Oh Lord Search My Heart izenekoa, eta eurek ekoiztu zuten kantu hori disko honetarako. Hauek dire Hot Tuna, Jorma Kaukonenekin. When I'm a misery, it serves my heart.
swallow what right now was wrong.
Jorma Kaukonen, zuzenean, esan dugun moduan, lehenengoko disko hori Jotunarena, zuzenean grabatu zan, eta bigarrena ere bai, eh? Bigarren diskoan izan zuten, zera, Papa John Critz, Bibolin Jole Baltz baten laguntza, bera egon zan Jefferson Airplane, nolabait gonbidatu moduan, taldekide trinkoa izan barik, gero Jefferson Starshipen be egongo zan, eta Papa John Critz pasatu zan Jotunako egi laguntzera, eta bigarren LPA berriro zuzenean grabatu egin zuten, gero egon zan hirugarren bat Burgers izenekoa, ja, estudioko lehenengokoa, eta laugarrena The Phosphorescent Rat, arratoi fosforescentea, LPA Berton daukagu, zera, disko honetan zegoen I See the Light, hemen ja kantu gehienak kantu bat izan ezik, berzinoa izan da, berriro Reverendo Gary Davisena, gainontzeko kantu guztiek Jorma Kaukonenen sortutako doinuak ziren. Taldea, irukotea zan, Kaukonen gitarjolea eta abotza, jakasi basu jolea, eta Sami Piazza sortu zan, bateria jole moduan, eta perkusio jole orokorrean moduan talde honetan, irukote honetan. Eta bueno, entzungo du kantu hori, Kaukonenek egindakoa I See the Light. Thank you.
bad light. Sins are gone, now I know what is wrong and right. Morning came on slowly, pushing back the night. Good times now, but we can't see the light.
Jorma Kaukonen, ba, musikari benetan mitikoa, ez da, ba, garai hartan, hiruroiko hamarkada hartan, Kalifornian ibiltzen zen Jefferson Airplane taldean. Berak, jaio zen, esan dugun moduan, Washingtonen, baina gero, hartu zuen bidea mendebalerantz eta Kalifornian egin zuen bere ibilbide musikala hasieran behintzat. Eta, bueno, ba, esan dugun moduan, bera, egon zan Jefferson Airplaneen, era berean jotuna sortu eta, ba, momentu batzuetan bi taldetan egon zan. Esan dugun moduan, jotuna lehenengoko bidiskoak zuzenezkoak ziren, zuzenen gradutakoak, lehenengokoa guztiz akustikoa, bigarrenerako elektrifikatu egin zan, eta orain entzun dugun kantua, zera, raditzen zan, hauze izin da, amen dauzkago foioi, haundi bat azalekin, I See the Light izenekoa, kantu hau zegoen laugarren LP-an, Phosphorescent Rat. Baina ezin ahaztu beste ibilbide paraleloa izan zauena Jefferson Airplane, eta bueno, eurek Surrealistic Pillow diskoarekin batera, agian Volunteers izin zan, diskorik eta oi hartzun haundiena lortu zauena. Eta bueno, amen ondino talde honetan zirenak ziren jatorrizko musikaria, Grace Slick kantaria, Paul Kantner kantaria bebai, biek lan horretan Marty Balin kantaria gitarjolea, Jorma Kaukonen gitarjolea, Jack Cassidy basu jolea eta Spencer Dryden bateria jolea. Hau izin zan seikotea, oinarrizko seikotea, gero laguntzaileak egon ziren, disko honetan esate baterako David Crosby, egon zan, Jerry Garcia, Stephen Stills, Nicky Hopkins, musikaria hundiak eta anitzak, baina basikoki esan dugun seikotea zan Jefferson Airplane sonoridadearen arduradunak. Eta, bueno, entzungo dugun kantua, disko ni izena emoten zion, Volunteers, kantu nahiko entzunda garai hartan bebai. Bolondresak.
Ain't it amazing all the people I meet?
Jefferson Airplane, Volunteers, kantua Volunteers LP-tik, atara duguna. Bueno, ba, 1974an, etorri zan, aiatu zan Hot Tunearen urrengoko diskoa, bosgarrena, American Choice izenekoa. Zera, aldaketa bat, egon zan talde honetan, bateria jolearen aldaketa, Bob Stiller, bateria jolea, sortu zan taldean, ze basu jolea eta gitarra fijoak ziren, bai, Jorma Kaukonen jakineta, Jack Cassidy, lagunak hasieratik, eurek sortu zuten lehenengoko taldea, esan dugu moduan, The Triumphs, ondino oso gazteak zirenean, Washingtonen, gero hortik joan ziren Kalifornian, Jefferson Airplane taldeak biak sartu, biak irten bebai, sartu, zera, irten barik guztiz, baina sartu ziren edo sortu zuten beste talde berri bat, Hot Tuna izenekoa, zera, bonito beroa, eto, atun beroa izenekoa, eta, zera, Bob Stiller, 1974an, sartu zen taldean, bateria jolen moduan, eta, bueno, garrantzi handi izan zauen, bateria jolea aldakorra dala talde honetan, irukote honetan, eta ia disko bakoitzean, ezberdina zan, baina Bob Stillerren, zera, eragina, haundia izin zan, eta hemen kontatzen diguten moduan, interneten, Wikipediaren horrian, esaten dute, zelan talde, zera, talde horri, jotiuna talde horri, Bob Stillerrek emon nahi ziren beste kutsu bat, askoz elektrikoa, indartsuagoa, nolabait, garai honetan, bueno, apurbatarina, baina ondino, eragina hor zegoen, Inglaterran sortu zan, Cream irukotea, Clapton, Ginger Baker eta Jack Bruce sortutako irukotea, eta eurek be bluesa zuten, Hot Tuna zuten moduan, zera, suster moduan, bluesaren, blues musike, eta gure zuten olako zehozer egin, baina Ameriketan, ez da, Creamen berzio bat, berzio Ameriketakoa, Hot Tunaren musika, elektrifikatu egin zan psikodelikoa, ba, nola bait, kantuak oso luzeak, pentsatuta batez be gero kontzertuei begire egiten ziren diskoak, naiz estudiokoak izan, beraz kantuak ja diskoetan, sortzi kantu bakarrik egon ziren disko honetan, eta gehienak 5-6 minutukoak dire, hori estudioko berzinoan, gero hori zuzenean bihurtzen zan 6 minutu, bihurtzen ziren 10 edo 15 minutu, eta bueno, ba, kontzertu apur bat astunak eta aspergarriak ziren gara honetan. Bueno, entzuko dugu kantu bet, beste aldetik esan behar duguna kantuak zirenean, instrumentalabe goten ziren, Jorma Kaukonenen hitzak, apur bet mistikoak, zera beste bide batetik behioan ziren, konparatzen baldin badugu, Jefferson Airplane egindako, osea, lanarekin, claro, ba, Jefferson Airplaneen Kaukonen esan burue, eta talde honetan, bai. Eta bertan, disko honetan, American Choice, disko honetan, zegoen, hit single, number one, besterik gabe, horrela ipini zion izena Kaukonenek zea kantu honi, eta, bueno, ba, ez dakit nik, uste dut, hit single haundia bezin izan, baina, bueno, American Choice LP honekin bait Hot Tunak lortu zuen lekutsu bat mundu horretan, blues elektriko mundu horretan, mundu mailan gainera, estatu batuetan, eta Europara be etorri ziren, eta disko hau, nik uste dut, Hot Tunaren disko hau, baita, hemen Bilbon garai hartan, ba, irratian musika ona entzuteko esan erreza, baina baziren programa batzuk, eta nahiko entzunda izin zan, nik uste dute garai hartan, 1970-ko, zera, hamarkadan hasierako urtetan, 1973-an, 1974-an, 1975-an, Hot Tuna, nahiko talde entzunda zan gure artean. Zoritxarrez garai hartan eziren etorri, baina orain, behitu zen bat urte, 40 geroago, azkenean Jorma Kaukonen etorriko da Bilbora. Hauxe da, hit single number one, Hot Tuna. entzun dugu Hot Single Number 1, Hot Tuna American Choice izeneko disko horretan zegoen kantua, ba, ikizue hori izin zan nolabait Hot Tunaren zera, aro baten, aro berri baten lehenengoko proiektua, lehenengoko diskoa. Eta gero urrengokoa Yellow Fever, berehala urrengoko urtean geratu egin zuten, mantendu zan irukotea, Bob Stiller bateria jolea, sartu zan taldean, egin zuen gainera nolabait taldearen ibilbidea aldatu, norabidea pitxin bat aldatu, elektrifikau gehiau, elektrikoa basan taldea, baina entzun dugun estiloko taldea sortu, eta gero grabatu egin zuten berriro Cassidy Kaukonen eta Stillerrek Yellow Fever izeneko diskoa, bertan zegoen Jimmy Reeden kantu nolabait eredu modukoa izin dana, blues modernoan, ez da Baby What You Want Me To Do, Jimmy Reeden kantua.
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Bai, etxe, Baby What You Want Me To Do, ziur ere, entzun duzun, eta berzionen, ez dakit, interpretaziorik eta astunena, ez da? Benetazko, koinazo bat izin alda, eh? Olako kontzertu bat, luzea bada, pf, ez dakit, bide horretatik, zegaitik sartu ziren, Kaukonen, eta nik uste dute gero, damutu bebai, nula bait, jotiuna taldea alde batera itzi zauen eta hortik aurrera bere kabuz ibili izan Kaukonen, gaur egun arte, ondino diskoak egiten ditu, kontzertuak, eta datorren martitzenean, sortziretan, Bilbon egongo da, Bebekako aretoan. Bueno, beste LP bat ekarri dugu hemen, Hopkorfe izenekoa, urrengokoa izin zan, irurogeita hamabostekoa, hamaseia, eta ba, bertan zegoen Santa Claus Retreat izeneko kantua, Santa Claus atzera, begire atzera joan da. Santa Claus Retreat.
Yeah.
Bueno, ba, beste kantotxu bat, azkenengoa, gaurkoz jotiunarena, gabiz, gure programaren lehenengo kozati honetan, entzuten Jorma Kaukonenek galtako kantuak, bai Jefferson Airplane taldearekin, baita jotiunarekin, eta amendokagu azkenengoa gaurkoz esan dugun moduan, It's So Easy, hau, badi Holiren kantu bat, zera, badi Holik gratu egin zauen, It's So Easy, eta ontsi daukagu, prest, gure bersioa jotiunak egin zauen Jorma Kaukonenekin batera. Azkenengo kantua, oin laroiko amarkadara joango gara, ba gizue, gero Jorma Kaukonenek gaitegin zuen etengabeko diskoak, agertu ziren, eta gaur egun arte, baina laroiko amarkadara sortu zauen beste talde bat, jotiuna desagertu, eta Vital Parts izeneko, azken finean irukotea zan, musikari ezberdinekin, jakasi direkin lehen da biziko ja zuen grabatuko, eta Denny DeGorio eta John Stent izen ziren Jorma Kaukonenen laguntzaileak, zera, Barbecue King izeneko diskoa grabatzeko, eta disko honetan zegoen To Hate is to Stay Young, bitu kantu hau Kaukonenen kantu honetan esaten zauena, gorrotatzea gaztea mantentzea da. Hauxe da Kaukonenen kantua. To Hate is to Stay Young. Every
They don't make tomorrow's friends, just think what the price it takes to see you through the air.
Smile on face, I say.
Gela, Bilbo iría.
Ederto, bueno, ba, Jorma Kaukonen alde batera itxiko dugu, eta, bueno, ba, Michael Irlandako musika hasiko gara entzuten, eta, ba, hasiko gara, gutxi gara bera kronologiko egingo dugu, ez guztiz, baina, hasiko gara orain Irlandako musikari zaharrekin, ezta? Eureke askotan estatu batuetara joandakoak izan ziren. Horrelakoa gertatu zen Michael Coleman bibolin jolearekin. Michael Coleman jaio zen Irlandan, Donegal konterrian, 1891, eta ba, bere gazterian estatu batuetara joan zen. Musikari asko, musikari onenak gainera, Irlandako musikari, herri musikari, anitze mugitu egin ziren, emigratu egin zuten estatu batuetara eta bertan aukera izan zuten grabatzeko. Eta Michael Coleman hauetariko bat izin zen. Berak hasi zen grabatzen 1921, beraz 30 urte zituenean, eta urrengoko 15 urteotan ba etengabe egon zen estatu batuetako estudioetan, eta bueno, hemen daukagu bilduma bat orain 20 urte Irlandan Gael Lynn disketxeak kaleratu zauena, Keltoirmon haitzen anoize, hau ze da Irlandako, osea, musikaririk, herri musikaririk, musikari tradizionala eta agian eraginkorrena, 20. Mendean egondakoa. Michael Coleman eta bere osea, bibolina eta bere kantutegia, dozenaka kantuak erregistratu zituen, bilduma honetan, zede bikoitz honetan orain 20 urte kaleratu zutena Irlandan, 48 doinu, 48 interpretazio dauz, baina berak askozaz gehiago grabatu zituen. Eta, bueno, orain entzungo dugu zaharrenetarikoa bat, esan dugun moduan, berak grabatu zan lehendabizikoz, 1921, eta Columbia disketxerako urte hartan egin zuen Paddy Ryan's Dream, Paddy Ryanen ametza izeneko, bueno, hause reel bat baino reel batzuk, hemen sarritan neurek egiten zutena, bibolin jolek zan batu bi edo hiru doinu ezberdinak eta eurekaz nabait interpretazio bat egin. Hause da Paddy Ryan's Dream, grabazio... Parkatu, grabazioa benetazko historikoa Irlandako musikan 1921 estatu batuetan erregistratu.
Thank you.
Bueno, Michael Coleman, entzun dugu, ba, bibolin jolea, berarekin batera, piano jole bat, izan dugu. Bueno, ba, hause, 1921, gatu gintzen eta gero, ba, berak egon zan diskoak egiten, sarritan gainera, grabatu, etengabeko grabazioak, eta urrengoko hamarkadan, 1925, urte bat harinago, bere azkenengo grabazioa egin baino, egin zuen Murphys izeneko hornpipe bat deka disketxerako, berak atu zituen hainbeste disketxetan New Republic, Columbian, Victorren, Oakin, garai hartan kontratuak ziren grabazioa baterako eta zegoen loturarik Vocalion egon zan, dekan jakine, bueno, ba, esan dugun moduan Murphys izeneko hornpipe estiloko dantza doinu hau 1925 grabatu egin zuen Michael Colemanek.
Thank you.
Coleman, gure lehenengoko jotzaila, Irlandako zera, grabazio zaharretatik hartutako kantuekin. Beteko du gaurko programaren bigarren zatia, eta Michael Coleman, bibel jolearen ostean, badaukago hemen beste sortzaile bat. Coleman, baina harinagokoa joan da Ameriketara, eta grabazioak bai, Patrick J. Tuhi, berak hiru urte zituen Galway konterrian jaiotakoa, eta hiru urte zituenean 1868an, hiruroiko hamarkadan, 19. mendean, badakizue, gozetea, kristolako gozetea egon zan Irlandan, lau urtetan, patata usta porrote egin, eta ba, ez zuten Irlandako jendeak gehienok, zuten jatekorik, kontutan hartu behar, garai hartan, Irlandan, uarte hartan, bizi ziren 8 milioi biztanle, gaur egun erdire, ez da, llegatzen hortik ibiliko dire, beraz ez nahi dut, berrogeita mar urte pasatu egin dire, eta bueno, eurek esaten den moduan, zauri psikologiko ondino zaindu barik dago, Irlandan, eta bueno, igual zaindu ziren orain urte batzuk arrakasta ekonomikoa izan zutenean, orain urte batzuk, urte gitxi, baina gitxirako izan da, bebai, berriro migrazioa hasi da, eta Irlandako jendia berriro hasi da mundutik zehar mugitzen, ba, lana iziteko. Eta, bueno, garai hartan, 60ko hamarkadan, 19. mendean, hainbeste Irlandar hil ziren, 2 milioi inguru kalkulatzen da, hil zirela, itzelezko kontuak gertatu ziren, jendea hainmak alzegoen, ez zegoen indarrik bez lurperatzeko jendea, eta egiten zutena kostaldean behitzan, ondartxan bertan, arean insulotxu bat, itxi hor gorpuek, gero marea etortzen zan, gorpuak atara, bueno, izin zan erokeri, Irlandan gertatu zana, 2 milioi inguru hil, gozez, eta beste horren beste, migratu, eta, bueno, hauetariko batzuk izin ziren, hauek, ez da, Tuhi familiakoak, 1868an, joan ziren estatu batuetara, Patrikek hiru urte besterik ez zuen, eta denboraz bihurtuko zan, ba, osea, gaita jole, Irlandako gaita, ukondokoa, bakizue, ukondoa, ukondoaren mugimentuagaz, hor dauz, osea, lotzeko olako, zera, herriko moduko gauzak, eta ukondoaren mugimendua, ba, sartzen du airea, aitaren barruan, zera, auspoaren barruan, eta horrela, jotzen dau, bi eskuekin, gero, union pipes, union gaitak izenekoak bebai, ze horre sortu ziren, zera, tramankulo batzuk nola baiteneko musikatresna sofistikatua bihurtu zan, eta reguladorekin egin altzan, ba, aldaketa handiak, eta gero bebai egiteko zera alde batetik ba, pianoan egiten zen moduan bi eskuekaz erritmoa eta harmonia eta berdin egin altzan honekin, ezta? Patsi Tuthi, Patrick Tuthi, Patsi izenekoa, gero, bihurtu zan musikari trebea, benetazko trebetasun handikoa. Eta, bueno, bitxie da, bera arrakasta itxela izan zuen estatu batuetan, baina batez ere bodebil munduan, ezta? Bodebil musika egiten, hori esan Irlandako sonoridadea, baina Tuhi, Patsi Tuhi basuen errestasuna horretarako bodebil musika eta bodebil emanaldietan hor umorea oso importantea zan, eta bera basekien musika jotzen eta musikaria handia zan, baina era berean basekien ba zera holako bodebil espektakuloetan beste gauza bat egin behar ziren, lelokerie, txantxak, trukuak, horrelako gauzak, eta horretan be Patsi Tuhi handia izan zan. Grabazioak, ba, egin zituen hainbeste, baina zoritzarrez gehienak egin ziren, berak hasi izan grabatzen ondino 19. mendean, eta gehienak izan ziren Edison, lehen egon gara, lon eta bio komentatzen, Edison, Thomas Alva Edisonek asmatu zuen 1867an, asmatu egin zuen grabatzeko zera era, soinua grabatzekoa, grabazioaren kontua, eta lehenengokoak ziren zilindro batzuk, eta bueno, ez dire gorde, ezta, hori, izin zan bakoitzak interpretazio bat, zilindro bakoitza zan bakarrekoa. Gero denbora luzea behintzat zuen izan Patrick Tujiek grabatzeko 78ko zera arbelazko diskoak, baina egin zituen, batzuk egin zituen, multzo bat, olako sortatxo bat, eta ba, amen bilduma batean The Wheels of the World, munduaren gurpilek izeneko Early Irish Music, Early Irish American Music izeneko bilduma hoetan bidire, bi atal, hor badauz, bi kantu, Patrick Tujinena. Entzungo dugu bat, zera, The Steam Packet izenekoa, The Morning Stand and Miss McCloud. Iru reel, iru, zera, dantza, lau bider laukoak dire, eta irurak batera, baina Patrick Tujiek egiten ditu gaita, zera, dantza hauek. Argi dago, ez da, bibolina berriro, hau Michael Coleman da berriro ere, hau ez da aurkeztu duguna, baina ontxe konponduko dugu, arazori gabe, Michael Colemanen bikantu entzun dugu, hirugarrena hasi bebain, ez eta aurkeztu ez, eta orain entzungo dugu Patsy Tujik zelan jotzen zuen gaita, ze trebetasun zuen garai hartan, eta bueno, nolabait bera izin dabe bai, gaita jole guztien aita pontea Irlandako musika. Thank you. Ederto, bueno, Patxi Tujiren gaitarekin egindako sonoridade itxelesko, zuena Patxi Tuji. Eta entzun dugu, ba, bere interpretazio hori. Eta, bueno, ba, beste musikari asko, esan dugu moduan, Irlandakoak joan ziren Estatu Batuetara. Eta naiz eta, bueno, ba, New York edo leku nola baite bertako Estatu Batuetako irlandarren leku gustokoena zan grabatzeko, eta bueno, irlandarrak mugitu ziren Estatu Batuetatik leku guztietan ibiltzen ziren milioika gainera, eta bueno, ba, gozeteren ostean 19. mendean azkenengo 30 hamarkadetan eta gero 20. mendean be jarraituko, ba, joan ziren milioika Estatu Batuetara, eta gehienek esan dugun moduan grabatzen zuten New Yorken, ezta? Baina ez guztiek, eta, bueno, musikari haundi bat izan zen Dan Sullivan piano jolea, berak egiten zuen lan Bostonen, eta Steinway, ba, gizu, Steinway piano egile entzat egiten zuen lan, saltzaile moduan pianoak saltzen, baina berak 20ko eta 30ko hamarkadetan grabatu egin zuen 100 kantu baino gehiago, 100 grabazio, 100 disko baino gehiago, ba, egin zuen. Sarritan beste irlandarrekin, adibidez Kerry konterriko bibolin jole bategaz, Michael Hanafin izenekoa, eta Sligoko zera, txirula joleagaz, Owen Frain izan dakoa, eurekin sarritan grabatzen zauen, baina bueno, gero ba, bestetik, batez be, hasieran Dan Sullivan Sun Rock Band, bere taldetxo bat bazuen, horre bebai gero sartuko ziren eskusoinua eta banjoa bebai, kantariak eta abarrekoak, eta eurekin hasieran esan dugun moduan, bodebil munduan mugitzen zen askotan, eta nahastu Irlandako musika eta bodebil edo music hall estilokoa. Eta, bueno, ba, be bai Texas estiloko countrya be egin zuen, Bob Wills eta Milton Brown kantuak, apur bat danatarik Dan Sullivanenak. Orain entzungo dugu From Galway to Dublin, From Galway to Dublin esparkatu, azkenean beste bate aukeratu dugu. Nano's Favorites, izeneko reel batzuk entzungo dugu Dan Sullivanek egindako. Thank you. Dan Sullivan, piano saltzailea eta piano jole, ba, oso trebea, benetan. Bueno, ba, beste taldetxo bat, kasu honetan, bakarlari moduan izan dugu Dan Sullivan, baina lehen azaldu dugu moduan, bere Sam Rock Band izeneko taldea behi izan zauen. Eta urrengoko taldetxoa, estatu batuetan, ba, kriston, oihartzuna, kriston arrakasta izan zutenak, Flanagan anaiak izan ziren, Flanagan Brothers. Hirurak Waterford konterrikoak ziren, eta, bueno, eskusoinu jolea zan, gero, ba, banjo jolea, bere anaia Mike, eta Luis gitar jolea hirugarrena. Eragina, esan dugun moduan, Irlandako eskena hartan, itxelesko izan zan, grabazioak, ba, egin zituzten pilo bat, grabatuenak agian, Flanagan Brothers, garai hartan, arbelesko diskoen garai hartan, 20 eta 30. Hamarkadetan, eta ondino gaur egun, jende zaharrentzat, baina, ba, kantu, Irlandako kantu moderno baten ondino ikusten duzu hitzetan aipatzen dira, igual, inoiz Flanagan Brothers garai batean izan ziren izenbestekoak, edozein irlandarrek disko jotzeko makinarik, aparaturik bazuen etxean, Flanagan Brothersen disko bat seguru egongo zala bertan. Milioika disko saldu zituzten Flanagan Brothers irukoteak. Hauxe da, eurek grabatutakoa, estatu batuetan grabatutakoa, The Night Pat Murphy Died, kantuet, Pat Murphy ilzan gaua.
Ah, me boy, I just buried an old bosom friend of mine by the name of Pat Murphy. Didn't you hear about it?
No, I didn't. That's too bad. When did he die?
Well, it was like this. Murphy and me were working together on a building, when one day, all of a sudden, the scaffold broke and down he fell to the pavement below.
Holy St. Patty. Was he killed dead?
Sure he was killed. What do you think? After the height of that fall, 18 stories high, why, it'd be a miracle, man, if he was alive.
Oh, I suppose it was the sudden stop.
Well, now listen, if you want to hear about it, keep still.
All right, go ahead.
Well, says the boss to me, Killy, you better go up and break the news as age as you can to his wife. So up I went and I knocked at the door, and says I, is it here where the widow Murphy lives? And says she, I'm Mrs. Murphy all right, but I'm no widow. Oh, you're not, eh? Just wait till you see what they're carrying you up the stairs. What are you laughing about? It's no joke.
Why, is that the age you could break the news to the poor woman?
Well, at any rate, we had a lot of fun at the wake. We danced and sung all night.
At the way.
At the way.
What did you sing?
We sung The Night Pat Murphy Died.
How does that go?
Well, it was the night that Paddy Murphy died, and the night we'll never forget. All the boys got rolling drunk and some ain't sober yet. As long as the bottle was passed around, the folks were feeling gay. Tipperary gay with the bagpipes, some music for to play. Mrs. Murphy sat in the corner, pouring out her grief. Well, Kelly and his pal, the dirty Robin thief, sneaked up into the ante room and a bottle of whiskey stole, and placed the bottle on the corpse to keep the liquor cold. Sure, that's how they show their respects to Paddy Murphy. That's how they show their honor and their pride. They said it was a sin and a shame, and they winked at one another. Everything in the wake house went the night Pat Murphy died. About 2 o'clock in the morning, some dirty blue-eyed scam rode upon the coffin lid, here lies a tramp. They stopped the clock so Mrs. Murphy could not tell the time. And at a quarter after three, should have told her it was nine. Now the whole dang gang got merry, sure they didn't care a red. If Mrs. Murphy or the whole dang gang was dead. Of all the tricks I ever saw, they made me shiver with fear. When they took the ice right off the corpse and placed it on the bier. Well, that's how they show their respect to Paddy Murphy. That's how they showed their honor and their pride. They said it was a sin and a shame, and they winked at one another. Everything in the wake house went the night that Murphy died.
Bueno, Flanagan Brothers, entzun dugu kantu batean, song batean, hasieran ibili dire, Kaletariko bi anaiek zea kantuari buruzko, zea zelakoa zan kantu hori gogatzen zara komposatu gendun, eta gero hasi da kantu bera, The Flanagan Brothers, The Night Pat Murphy Died. Eta oin instrumental bat entzungo dugu, eurek be grotuakoa, The Flanagan Brothers, The Moving Box and Miss Thornton, real pare bat. Bueno, orain kantariek, be, Joe Heaney, esate baterako, batzuen ustez, adibidez, Joan McCall eta Peggy Seegerrek eurek grabatu zizkioten berari hainbeste kantu eta eurek esaten zuten agian kantaririk eta ondiena, mendeko kantaririk ondiena Irlandakoa, Joe Heaney. Joe Heaney, akapelasko kantaria, Irlandan, jatorrezko kantuak horrelakoak ziren, ezta musika alde batetik eta botza bestetik, ez ziren azten, hori gero etorriko zan, folk garaian edo, eta estatu batuetan sortu zan gainera hori, entzun dugun taldeekin, ezta Flanagans, Don Sullivan eta abarrekoek egiten zuten musika, eta baina kantue, kantuek, zera, abestiak Irlandan tradizionalki ziren abotzarako bakarrik, eta jotzen zera, egiten ziren musika tresnarik gabe, eta Joe Heaney, Joe Heaneyk beti grabatu zuen estilo horretan. Joe Heaney jaiozan 1919an eta emigratu zan, hasieran joan zan Eskoziara, gero hortik Inglaterrara eta azkenean Ameriketara, eta Ameriketan hil zan maiatzaren batean, maiatzaren lehenan, 1984an. Baina 40 eta 50 hamarkadetan Peggy Seegerre eta zera Joan McCallek esan dugun moduan grabatu zizkioten sarritan gainera Inglaterrako estudioetan, eta bueno, hemen bilduma batean topik disk disketxeak atara zauen orain 12 urte edo, eta bertan 40 kantu batu ziren kantuak eta kontakizunak, istorioak be bai, Bera kantaria zan, baina era berean ipuinak eta zera, ahozko tradiziotik jasotako gauzak be egiten zuen kantuak izan barik. Bueno, entzuko dugu hauetariko kantu bat, Eskiberin deitzen da, kantu tradizionala, ziur ere, bere aldekoa Irlandan, eta bueno, kantu hau anti-landlord, bagizue, zer gertatu zan, kontatu dizuegu gaur, ezta, Irlandan 60ko hamarkadan gozetaren garaian, jendea ez zuen jatekorik, dirurik bez, ez zuten ez jatekorik, ez saltzeko, ustaren zati bat, edo ustaren zati bategaz, ordaintzeko, maisterrari, zera, alokairua, ez da, eurek alokatzen zuten koteitz bat, etxetxo bat, baserri txiki bet, baina gero ustaren bieren edo erdia edo dana, zera, alokairu moduan bueltatu behar zitzaien jabeari, eta jabeak normalean ez ziren bizi Irlandan, jabeak ziren landlord batzuk Inglaterran bizi zirenak, eta eurei ordaindu usta zati bategaz, ustarik ezan egon, ordaindu ezinezkoa zan, eta evictions egoten ziren, egon ziren milaka evictions. Gaur egun, gaur ere, eta gure inguruan badauz horrelakoak, astreniazko desauzioak izenekoak. Hori da, zure etxetik, bota dizutela, edo zaituztela, ze zuk ez dukozu, edo, bueno, gaur egun hipoteka eta horrelakoak dauz, edo alokairurik ordaintzeko, ez daukazu dirurik, ez daukazu garai hartan Irlandan, ustarik baserrietan, bueltatzeko, alokairua ordaintzeko, eta ba, llegatzen ziren Inglaterrako eta Irlandako poliziak, etxetik botatzeko jendeari, familia oso bati. Eta Eskiberin kantu honetan, bueno, aztertzen da horrelako kontu bat, Hau ze da historio bat non familia bat euren etxetik botatzen dute, ez daukate dirurik, gozetean gabiz, eta azkenean ere mendekua agertzen da kantu honetan. Eskiberin, oso kantu famatua, legendarioa Irlandan.
And oh, father dear, I often hear you speak aware in Zile. A lofty scene and valleys green, her mountains rude and wild. They say it is a lovely land wherein a prince might dwell. Oh, why did you abandon it? The reason to me tell. And oh son, I loved my native land with energy and pride, till a blight came over all my crops, my sheep and cattle died. My rent and taxes were so high, I could not them redeem. And that's a cruel reason I left old Skimberin. It's well I do remember the year of 98, when I arose Fenian to battle against our fate. I was salted through the mountains as a traitor to the queen, and that's another reason I left old Skimberin. is well I do remember the cold November's day, when the landlord and the sheriff came to drive us all away. They set out off a blaze of fire with their dim and yellow spleen, and that's another reason I left Oskimbreen. Your mother too got dressed, her soul fell on the snowy ground. She fainted in her anguish, seeing the desolation round. She never rose, but passed away from life to mortal dream. She found a grave and place of rest in dear Oskimbreen. You were only 2 months old, and feeble was your frame. I could not leave you with my friends. You bore your father's name. I wrapped you in a coat of mourn at the dead of night unseen. Then we heaved a sigh and bid goodbye to dear Oskimbreen. But, oh, father dear, the day will come when our vengeance we will call. When Irishmen, both stout and stern, will rightly one and all. I'll be the man to lead a man beneath the flag of green, and loud and high we'll raise the cry, revenge for Oskimbreen.
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Joe Hinnick egindako Oskimbreen balada zahar hori, 19. mendekoa entzun dugu. Ta bueno, orain lehen esan dugu gaitajole bat guztien zera sortzailea, nolabait grabazioari begire, gaitajoleak arina egon ziren, baina grabatu zuen eta lehenengokoa Patsy Tuhi izin zan eta Willie Clancy izin zan beste gaitajole bat funtsezkoa 20. mendean Irlandan. 1967 grabatu egin zuen bere zera sorterri ez da, Clear konterrian, bere lekuan olako, osea, muikor bateaz, magnetofoi bateaz egindako grabazioa, Bill Liderrek egindakoa, gero Inglaterrako, osea, Topic disketxean kaleratu egin zan, eta bertan zegoen The Flogging Reel, kasu honetan, gaitajoleak Willie Clancy egin zauena izin zan, nola bat, ekoiztu Irlandako gaitarako, jatorriz Eskoziako doinua sana, The Flogging Reel, reel bat Eskoziakoa, esan dugun moduan, baina amen Willie Clancy Irlandako gaitajolea legendari bat egindakoa. Thank you. Bueno, hau ze izin dadan, bi ordu, pasatu dire, ba, ia konturatu barik, lehenengoko orduan izan du batez ere Jorma Kaukonenen musika, bai Jefferson Airplane, bai Hot Tuna eta gero bere kabuz, nola baite, ba, berotzeko apur bat, zeta torren martitzenean Bilbon izango du kontzertu batian Jorma Kaukonen, gitarjole estatu batuetako gitarjole, blues gitarjole famatu hori, eta gero bigarren orduan Irlandako musika izan dugu. Gure asmoa zan programa luzeago egin, beraz datorren astean edo, ba, egingo dugu berriro Irlandako musikari buruz, eta bueno, beste nobedade batzuk bada osor, pendientea, entzuteko, Neil Youngen disko barria, Beti Labetena, eta beste gauza batzuk. Datorren astera arte, datorren ostegunera arte, eta soinu gela honetatik, aur!
In 13 minutes we'll be landing at the terminal gate. Slow down, chariot, come down easy. Taxi to the terminal gate. Cut your engine.